Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Hronika. Možete slušati osvrt Dolore Stanojević na nedavno završeni 55. oktobarski salon. Potom ćemo pročitati osvrt Anđelke Cvijić na roman Ediba Jaganjca, Sarajevska princeza, objavljen u izdavačkoj kući TDK Šahinpašić iz Sarajeva. A emisiju završavamo tekstom Srđana Vučinića, Muzeji i lavirin stvaralaštva, napisanim povodom omaža Branku Vučićeviću na 20. festivalu autorskog filma, koji će se održati od 27. novembra do 1. decembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu. Ovogodišnji 55. oktobarski salon, održan od 20. septembra do 2. novembra, pod nazivom Stvari koje nestaju, postavio je berlinski arhitekta Roger Bunschuh u nekadašnjoj zgradi Vojne akademije, a danas zgradi Muzeja grada Beograda u Resavskoj ulici. 33 rada domaćih i stranih umetnika ušli su u uži izbor kustosa i tvoraca koncepta Nikolasa Schaufhausena, direktora Gradske galerije iz Beča, i Vanese Joan Miller, načelnice odeljenja dramaturgije iste galerije. Problem istorijske amnezije, paradoks zaborava i čuvanja, opsednutost sadašnjim trenutkom i formom ličnog izražavanja koja čini nejasnim granice subjektivnosti, bila su glavna putanja ovogodišnjeg salona. Shodno zadatku, kustosi su odabrali radove koji za temu imaju politička zbivanja, kao i pitanje krhkog statusa slike u doba fotografije i filma. Cilj je bio da se putem izložbe ozbiljno pozabavimo pitanjima sadašnjeg trenutka, koja su ukorenjena u prošlosti, a izazivaju kolektivno emocionalno stanje sa kojim se suočavamo. Dan uoči zatvaranja izložbe dodeljene su i nagrade za najbolje radove po izboru tročlanog žirija u čijem su sastavu bili Seamus Keely, direktor institucije Kunstverein iz Salzburga, Lidija Merenik, istoričarka umetnosti i likovna kritičarka, i Miško Šuvaković, teoretičar umetnosti. Prva nagrada dodeljena je umetnici rodom iz Gruzije koja živi i radi u Belgiji, Megi Rustamovoj, za film Poziv na putovanje. Film je nazvan po naslovu jedne lepe ljubavne pesme Šarla Bodlera upućene devojci koju autor poziva da zajedno sanjaju svet slasti, raskoša i mira, gde dele ljubav i nežna zadovoljstva. Film Megi Rustamove je jednostavna priča u fotografijama o običnom životu, prožeta snažnim osjećanjem usamljenosti ili, rečima autorke, melanholičnom stranom postojanja. Žena ostavlja muškarcu kutiju punu crno-belih fotografija i nestaje. Čovek kojeg je ostavila veruje da se razlog njenog odlaska krije na tim fotografijama. Kamera se lagano približava fotografijama i zumira ih sve dok slika ne postane zrnasta, izoštrava fokus i kreće se između materijalnog nivoa slike i njene sadržine dok ih ženski glas komentariše, pokušavajući da rekonstruiše prošlost iščezle žene, ali i putovanje kroz vizuelno zabeleženu prošlost, njenu životnu priču, detinjstvo, studije i veze. Druga nagrada dodeljena je Dejanu Kaluđeroviću, koji je diplomirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, za dvokanalnu zvučnu instalaciju sa slajd projekcijom iz 2014. godine pod nazivom 1. maj 1977. Reč je o dekonstrukciji porodičnog filma, odakle je uzet segment koji prikazuje čin nasilja. Podeljen u dve odvojene prostorije, rad se sastoji od snimljenog intervjua sa članovima dve porodice kao očevicima i učesnicima u činu nasilja i slajd projekcije. Zapravo momenta kada dečak baca kamen na devojčicu koji je prenesen na 29 slajdova. Razdvajanjem svedočenja očevidaca i učesnika od čina nasilja u dve odvojene prostorije, posetiocima izložbe je data mogućnost da preuzmu ulogu svedoka time što sećanje na sadržaj iz jedne prostorije nose u drugu, koja je po rasporedu skoro identična ali dovoljno udaljena, ne bi li nastao proces zaboravljanja, odsustvo slika i prisustvo zvuka u jednoj, a odsustvo zvuka i prisustvo slika u drugoj prostoriji, stvarajući na taj način paralelni scenario koji je sam po sebi upitan. Specijalno priznanje dodeljeno je bivšoj direktorki Kulturnog centra Beograda Miji David i njenom timu za angažovanje u organizovanju te manifestacije. Dok je nagrada Kulturnog centra Beograda, koja podrazumeva izložbu 2016. godine, pripala Milanu Mladenoviću za rad bez naziva Školske stolice. Ovaj rad sastavljen je od serije fotografija, čiji niz predstavlja isti motiv naslona sličnih, a ipak različitih školskih stolica, svaka sa sebi svojstvenim tragovima jedinstvenosti stečene protokom vremena. U toku izložbe publika je mogla da prisustvuje organizovanim vođenjima, razgovorima sa umetnicima, filmskim projekcijama, seminarima, radionicama, ali i burnim događanjima na kulturno-umetničkoj sceni, smenama i ostavkama. Mogla je da učestvuje u potpisivanju peticije protiv odluke grada da Oktobarski salon bude bijenalan. Prema rečima gradskog sekretara za kulturu Vladana Vukosavljevića, odluka je doneta sa idejom da se ojača ugled i status te manifestacije koja ima dugu tradiciju, a da će veća količina finansijskih sredstava i duži vremenski period za pripremu doprineti povratku Oktobarskog salona na staze stare slave. O knjizi Ediba Jaganjca Sarajevska princeza, koju je nedavno objavio izdavač TKD Šahinpašić iz Sarajeva, piše Anđelka Cvijić. Jedno od najpotresnijih ostvarenja o kojima se govorilo na tek završenom sajmu knjiga bez sumnje je Sarajevska princeza Ediba Ede Jaganjca. Reč je o delu koje izlazi iz okvira čiste dokumentaristike i zalazi u literaturu na tragu pisaca nove bosansko-hercegovačke proze, kako je definiše Enver Kazaz, poput Jergovića, Veličkovića, Hemona, Sejranovića, Mehmedovića, Šehića, Suljagića, Fadile Nure Haver, Meline Kamerić. Prozaista, koji većini svojih kolega iz regiona, nažalost najviše srpskim, superiorno pokazuju šta je prava književnost. Životni poziv Ediba Jaganjca je medicina, uža specijalnost hirurgija, a prozni prvenac Sarajevska princeza je svedočanstvo o opsednutom Sarajevu tokom proteklog rata, u kojem se, zahvaljujući šovinizmom pomućenim glavama koje su ga vodile, raspala Socijalistička federativna republika Jugoslavija i zatrovalo najmanje 5 narednih decenija života na ovom tlu. Pisana u prvom licu, ta bolno iskrena autobiografska knjiga nadgrađena je pasažima fikcije koji vrlo uspešno prave ravnotežu strašnoj realnosti. I ne razmišljajući o mogućnostima postmoderne, Jaganjac je tradicionalni realistički postupak osavremenio živim dijalozima, žargonom Sarajevske raje i dinamičnom radnjom koja naprosto vapi za filmskim jezikom. Budući pre svega dokument, a onda težeći ka umetnosti, Sarajevska princeza je istom rukom napisana iz dva ugla. Iz jednog, reči diktira lekar, koji je sa svojim kolegama beskrajno posvećen spasavanju ljudi u državnoj bolnici, ali i izvan je, dokazujući da humanost nije profesija. Iz drugog ugla pripoveda nadareni pisac, koji stvarnost doktora podiže na metafizičku ravan, gde od postanka filozofije ljudska bića pokušavaju da artikulišu osnovna svojstva svoga bitka. Tu Jaganjac traži odgovor na pitanje kako se čovek pretvara u krvožednog poslušnika istorijskih i društveno-anahronih ideja o čistoti i posebnosti rasa ili nacija. Okosnica knjige Istiniti događaj, spasavanje petogodišnje Irme Hadži Muratović, ranjene krajem jula 1993. gelerom prilikom granatiranja Sarajeva. Devojčicu je neophodno brzo evakuisati, što je gotovo beznadežan poduhvat s obzirom na zamršenu proceduru administracije Ujedinjenih nacija smeštene u ratnom Sarajevu. Sa zavidnom upornošću Jaganjac se prihvata tog posla dok vreme ističe, a sa njim i nada da će Irma biti spasena. Strahote neljudske višegodišnje opsade Sarajeva, koja je zapanjila i zgrozila svet, najjasnije se sagledavaju na ovakvim pričama. Borba za život Irme pokazuje pakao kroz koji su prolazili stanovnici ovog grada, sa spoljne strane opkoljeni srpskim snagama i njihovim topovima, a sa unutrašnje ratnim profiterima, ubicama i lopovima, dojučerašnjom sabraćom iz komšiluka. U tu igru života i smrti uključuju se snage Ujedinjenih nacija, čiji komplikovani činovnički aparat čine odlično plaćeni, ali za muku Sarajlija uglavnom nezainteresovani službenici, koji kao da imaju zadatak da im još više otežaju život. Manjina koja želi da pomogne, statistička je greška, ali snaga njene čovečnosti postaje savest onih koji su te čovečnosti lišeni. Zahvaljujući upornosti doktora Jaganjca uz svesrednu pomoć domaćih zaposlenika, Srba i muslimana u UNPROFOR-u, UNICEF-u, UNHCR-u i stranih novinara, Irma je dospjela u svetske medije, a pred tako animiranom javnošću pali su zidovi nezainteresovanosti za patnje stradalnika u Sarajevu. Irma je, nažalost, evakuisana prekasno, ali je njena sudbina bila prekretnica za veliki broj povređene dece, za čiju je evakuaciju odjednom bilo mnogo manje činovničkih prepreka. U stvarnosnoj i proznoj ravni romana Ediba Jaganjca srećemo se sa najeklatantnijim primjerima varvarstva, o čemu je u knjizi Strah od varvara, objavljenoj 2010. sjajno pisao Cvetan Todorov. Tlačenje drugih je od vajkada najrazvijenija mašinerija ljudskog zla. Tlači se u ime nacionalnog načela, u ime verskog ili političkog, čak i u ime demokratije, koja oholo, bespogovorno i nekažnjeno presuđuje svima koje proglašava inferiornijim od sebe. Tlači se i tako što se ništa ne čini za dobrobit drugih. Čiji to beznačajni ego sme da procenjuje da su Irmin život i životi inih bezvredni i gde je tu odgovornost? Jaganjac svojom knjigom dokazuje da je varvarstvo od vajkada isto, jer je lišeno osnovnih pretpostavki ljudskosti. Njegovo lice će se u Sarajevskoj princezi pokazati u simuliranom prekidu srpskog granatiranja Sarajeva, jer u grad dolaze Miteran ili Butros Gali. Varvarska će biti i njihova skupa, besprekorna, elegantna odela u kojima nezainteresovano obilaze bolnicu punu ranjenika, arogantno rešeni da veruju kako Srbi ne pucaju po Sarajevu. Varvari su i muslimani i Hrvati, oni koji pristaju da budu plaćene ubice i oni koji Srbe dvostruko ugrožene u Sarajevu, a spremne da spasavaju druge, potkazuju nekakvim jukama ili ćelama koji će ih ubiti. Literarne uzlete u romanu Sarajevska princeza nalazimo u autentičnim scenama koje posjeduju iskonsku snagu, kao što je ona kada otac stoji skamenjen nad Irmom u bolesničkoj sobi koja se sva pretvorila u nemi bol, ili ona kada francuski legionari pred gladne Sarajlije bacaju konzerve graška, a ovi pod paljbom snajpera trče kao pomahnitali ne bili koju dohvatili. Pred jednim transporterom kleči mlada žena i na zahtev UNPROFOR-ca raskopčava bluzu da bi prikazivanjem golih grudi tu konzervu zaradila. Ta tačka poniženja, posle koje oni koji su dovedeni do nje sami sebe počinju da preziru ili mrze, dobija svoju satisfakciju u sceni za čiji je opis reč apsurd preslaba. Do tada unižene Sarajlije, bez obzira na veru i naciju, kao u nekoj kapsuli u kojoj je vreme zastalo, kao da želi da pravedno sublimira nemoćni bes žrtve, na svoje balkone iznose stolice i suncobrane, izdušno zajednički aplaudiraju Srbima. Udri Milutine, koji sa svojih tenkovskih položaja granatiraju UNPROFOR dok legionari bježe kao mravi. U Sarajevskoj princezi junaci su vešto izvajani, kao recimo lik penzionisanog sudije koji, autističan za tuđi jad i žrtve drugih, uporno ističe svoju želju u prvi plan. Ali ono što u Jaganjčevom romanu patetiku drži na odstojanju jeste smeh, taj gorki lek u susretu sa patnjom, smeh koji ne dozvoljava odustajanje od pravde, jer bi inače svet bio zaražen strahom i pred svakim nečovekom saginjale bi se glave, sve u iščekivanju da u njemu proradi savest. U knjizi Eichmann u Jerusalimu, objavljenoj u izdanju samizdata Free B92 2000. godine, Hannah Arendt govori o tom pragu posle čijeg prekoračenja savest deluje potpuno suprotno moralnim principima i stavlja se u službu zla. Zločinac je, kaže, znao šta radi, ali nije shvatio šta radi. I dokle god takvih ljudi bude na svetu, poslovica da vreme leči sve neće važiti kada je u pitanju istorija. Osim ako zločinci konačno shvate šta rade. U nastavku hronike čitamo tekst Srđana Vučinića Muzej i lavirint stvaralaštva, napisan povodom omaža Branku Vučićeviću na 20. festivalu autorskog filma koji će se održati od 27. novembra do 1. decembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke. Branko Vučićević, neuhvatljiv u svojim raznolikim manifestacijama, u formama i značenjima ispoljavanja svog dara, pravi je protej srpske i beogradske kulture u posljednjih pola veka. Podsjećali smo na neke njegove filmske kritike, bolje reći eseje, objavljivane krajem 50-ih, a sakupljene mnogo kasnije u knjizi Imitacija života. Možda sam se potajno nadao da će mi oni, kao u onoj bajci Stočiću postavi se, nekako pomoći da se ovaj tekst ispiše sam od sebe. No jedino od čega se moglo krenuti bila je ponovna zadivljenost sposobnošću da se film sagleda iz neke neočekivane alternativne perspektive, a da se o njemu kaže suštinska istina i to umećem da se pogled oneobiči, da se razbije automatizam percepcije nečeg dobro poznatog, rekli bi ruski formalisti. Tako, započinjući tekst o filmu 400 udaraca, tada 26-godišnji kritičar kaže: za izvesno vreme svako je dete nepomirljiv ekstremist, strahovit idealist. Vaspitanje se dobrim delom i sastoji u tome da se tim ambicioznim slobodnjacima nametne mirenje sukaveženošću. Trifo prikazuje svet kao koloniju kaveza. Ima ih malih, velikih, ali to su nebitne razlike. A kada proba da nam približi Antonionijevu noć, on konstatuje: nedavno je u nekom beogradskom listu objavljen člančić o tome kako će živjeti istraživači meseca ili kojeg drugog sličnog nebeskog tela. Svaki će izgleda imati svoju zasebnu zaštitnu kuglu. Po Antonioniju te selenitske nastambe bit će samo zakasnilo tehničko rješenje ispoljavanja već postojećeg i opšteg životnog stanja. Pišući kratku belešku o Ćoćari de Sike, Vučićević ličnost autora dovodi u vezu sa jednom svojom bežanijskom uspomenom iz 1944. Sećanjem na neku staricu koja je druge izbeglice razjarivala preteranim lorfanjem i frakanjem. I veliki neorealista, za njega je nalik toj odavno pokojnoj starici i on ne ume da dostojanstveno ostari ni da se pomiri sa neminovnim. Već pišući kritike, razotkrivajući značenja i domete filmskih klasika, Branko Vučićević oživljava faktografiju pomerenog sećanja na nestvarno, na nadrealnost istorije. Na taj način on savršeno primenjuje maksimu onog viteza iz svoje omiljene knjige Alise u zemlji čuda. U stvari, što sam tumbe okrenuti, sve mi bolje polazi za rukom da smislim nešto novo. Taj kerolovski tumbe okrenuti mislilac postaje skriveni bog Vučićevićeve scenarističke prakse, kao i potonjih eseističkih bravura u saradnji sa Makavejevim, kroz zajedničko traganje za dokumentarnim materijalima koji će biti nadrealniji od bilo koje fikcije. U pisanju scenarija za Čengića bio je vođen idejom da se odlazak udarnika u rudnik zameni insertom sa Diznijevim patuljcima koji idu istim poslom, i zato mnoge scene u slikama iz života udarnika zbilja nose u sebi duh animirane bajke i pop-arta. U prvom scenariju pisanom za Karpa godinu, Splav meduze, kolaž tekstova srpskog dadaizma i nadrealizma, ovaploćen je u priči koja će melodramu i film epohe kombinovati sa ogoljavanjem ovih žanrova. U scenarističkoj saradnji sa Žilnikom, Marksove i Engelsove rečenice neočekivano odjekuju iz usta junaka uvaljanih u vojvođansko blato, u pejzaže samoupravnog socijalizma. Tako nekako i nastaje srpski ekscentrični film, kako ga Vučićević kasnije određuje, Film koji je misaono, formalno, često i produkciono van centralnog toka, u kojem je očito nastojanje da se sve preokrene na glavačke, da se pokaže alogizam običnoga. Srpski ekscentrični film praktično je najznačajniji fenomen kinematografske neoavangarde u doba Titove vladavine, tog Periklovog doba za srpsku kulturu i umetnost, kako ga je koncem 80-ih, na zgražanje mnogih, proročki definisao Žika Pavlović. Nastojeći da barem donekle artikuliše i osvesti vlastitu praksu pisanja za film, Branko ispisuje i neke od najzanimljivijih stranica naše filmske publicistike u esejima, kolažima Serbian Cutting, Nesuđeni montažer ili Srpsko pitanje i Život i smrt nadrealističkog filma. Oprečni svakom suvoparnom teoretiziranju, umjesto razjašnjavanja, oni sami predstavljaju tekstualne labirinte, montaže atrakcija i eksperimente na hartiji, u kojima fusnote i beleške preuzimaju ulogu dokumentarnih materijala, surogata i izigranih filmova. Srpska montaža dobija tako svoj pravi literarni ekvivalent u spoju neiscrpne Vučićevićeve erudicije i obešenjački nepredvidive mašte u nemogućoj fuziji Valtera Benjamina sa Žarijem i Kerolom. Istovremeno u scenarijima za filmove Šumanović, Komedija umetnika iz 1987. i Veštački raj iz 1990. te u filmu na hartiji Neobični doživljaj gospodina Benjamina u zemlji boljševika, na osnovu proverenih činjenica Vučićević konstruiše čitava apokrifna poglavlja, nove rukavce i paralelne prostore u životima genijalnih umetnika i filozofa, dece 20. veka, a nekad, bogme, dopisuje i čitavu biografiju, kao u slučaju izmišljenog umetnika letača Ilije Dimića. Tako je Branko i jedan od prvih, srećom, preživelih petlova u historiografskoj metafikciji, kasnije omiljenoj, danas već i oveštaloj disciplini kod srpskih postmodernista. Prevodilački rad Branka Vučićevića svakako zaslužuje poseban tekst i iscrpnu analizu. Ovdje samo spominjemo prevode s engleskog modernih klasika Laurijana Bokova, Vonnegata Doyla, Platove, Birsa, D.H. Lorenza, kao i prevođenje publicistike, teorije i filozofije. Naprimjer, Zen budizam i psihoanalizu, studija Suzukija i Froma, te McLuhanova Gutenbergova galaksija ili ruski umetnički eksperiment Camille Gray. U ovim prevodilačkim kreacijama filmski pisac izoštrava svoje instrumente operisanja jezikom i montiranja slika. I obrnuto, smisao za kolažnu, asocijativnu dramaturgiju protejski se preobražava u lucidna prevodilačka rešenja. Čujmo kako rečenicu iz Lolite, za koju Nabokov u pogovoru priznaje da mu je trebalo mjesec dana da je napiše, Nesuđeni montažer prevodi sa lakoćom, nepogrešivim osjećajem za ritam i dramsku gradaciju. U Kesbimu me je jedan veoma star berberin vrlo osrednje počišao, blebetao je o svom sinu koji igra bejsbol, sa svakim praskavim suglasnikom pljuvao mi za vrat i svaki čas brisao naočari o moj čaršav. Ili bi prekidao drhturavo baratanje makazama da ispovrti iz bledele novinske isečke, a ja sam bio toliko nepažljiv da je delovalo kao udar kad sam shvatio, dok je pokazivao uramljenu fotografiju među drevnim sedim losionima, da je mladi brkati igrač bejsbola već 30 godina mrtav. Kako se muzej i lavirint prepliću i ukrštaju kao u Borgesovoj fikciji, sve sam bliži uverenju da prikazivanje Vučićevićevog rada još nisam ni započeo. Možda se ovaj autor ipak sam ispisao, poput nadrealnih bajki o veku zveri, koje je Nesuđeni montažer Branko Vučićević konstruisao od citata, žurnala, inserata, arhivskih snimaka, od fusnota, aluzija, lica i predmeta kriptograma u kojima su pohranjena dragocena sećanja, najviše ona o neobičnim doživljajima avangarde, na čudljivim krljuštima Balkana. Završena je hronika. Slušali ste osvrt Dolore Stanović na 55. oktobarski salon, održan od 20. septembra do 2. novembra u Muzeju grada Beograda. Potom osvrt Anđelke Cvijić na roman Ediba Jaganjca, Sarajevska princeza, objavljen u izdavačkoj kući TDK Šahin Pašić iz Sarajeva. A također smo emitovali tekst Srđana Vučinića, Muzej Labirint stvaralaštva, napisan povodom omaža Branku Vučićeviću na 20. festivalu autorskog filma, koji će se održati od 27. novembra do 1. decembra u Muzeju Jugoslovenske kinoteke u Beogradu.